Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гостем гэтага тыдня будзе Олег Дашкевіч. Гэты унікальны чалавек чым толькі не займаецца. Ён больш вядомы як рэжысэр-кінадакументаліст, але пісаў цудоўныя казкі для нашай нівы 90-х гадоў, рабіў бліскучыя радыёэсэі для нашага радыё, а таксама некалі складаў песні. У беларушчыну Олег Дашкевіч прыйшоў з Інстытуту фізічнай культуры і спорту. Звычайна людзі ў беларушчыну прыходзяць гістфаку, з філфаку, з філасофскага факультэту. А як цябе
занесла
з інстытуту фізічнай культуры, які ты сканчаў, наколькі я памятаю, па класу бокса?
Ну, тады час такі быў, што шмат каго заносіла ў беларушчыну. Мой інстытуцкі стаж прыпаў на курапаты, на там мітынгі на стадыёне «Дынама», на ўсе гэтыя вельмі цікавыя на той час рэчы. Так и занес. И думаю, что я не один из института физкультуры, который потрапил. Ну, потому что это было актуально.
Мне завжди здавалося, что наш спорт завжди стоит неяк у далечыні от усяго национального. Ад мовы, ад культуры, ён займаецца выключна сваімі дасягненнямі, метрамі, секундамі, рынгамі і таймамі. Але такое паняцце, як нацыяналізм, для нашых спартсменаў нешта абсалютна чужое. Я памыляюся?
Ж, памыляешся, не толькі ты памыляешся, а памыляліся шмат хто. Ты людзі, которые ўзначальвалі той нацыянальна-дэмакратычны рух, не лічылі, што спорт – это перыферыя. Спорт – это технология, технология вельми сучасная. Когда ты этого не усведомляешь, это кепско. Спортовцы – это выбитные люди, потому что неталенавитый человек не может быть чемпионом олимпийских гульнов.
Выпадковая сустреча, скорый поезд, ночь, вагон СВ. Выпадковая сустреча, ледь осветлена, купе. Под грукат колаў тягнется размова за успамінам успамін. Людзі падзеі, сплыўшыя надзеі, цыгарэтны дым. І пад грукат колаў тягнется размова за успамінам успамін. Людзі падзеі, сплывшие надеи, сигаретный дым. Полустанки, полустанки у забытых шклянках, сонное шампанское. Только ты им двоим не спится, где синяя синица с рук порхнула, на якой станции. Шукають скрушна, хоть бы тень от гэтай птушки, уздарывшейся выпадковости. Погляд сумная усмешка, я прыгожа, конечно, сумною своей прыгожестью. И шукають скрушна, хоть бы тень от гэтай птушки, уздарывшейся выпадковости. Усмешка, я прыгожа, конечно, сумною своей прыгожестью. Як растала ей льдинки, две блакитные слезинки, неутрыманыя. Не складаецца у іх нешта, ён один. Яна одна. И над смутком гэтым забубенного поэта верш лунае у імгле. Ва унісон зимовой ночи не чутно шапочаць вочы шаганеты моя, шаганым. І над смуткам гэтым забубеннага паэта верш лунае ў імгле. Ва ўнісон зімовай ночы нечутно шапочыць вочы шаганы ты мая.
Не у многих наших авторов есть песни, присвеченные своему городу. У тебя такие песни есть. Ты свой город любишь.
Есть такие люди, конечно, которые не любят свой город. Любят город инши. Там Москву, Нью-Йорк, Лондон, Вильню, Ригу. Где родился, там и пригодился. Ну, когда житцовое им это иншее, ну, реализация себе паза межами этой просторы. Не маю ничего супрать. Але Кася Камоцкая неяк сказала, что для тех, кто там поднял колесть стяг белорусской национальной идеи, незмушенная эмиграция, ёсць здрада. У гэтых словах вельмі шмат правільна. За сваю зямлю трэба, па-першае, трэба любіць, ясна, па-другое, за яе трэба змагацца. І ў гэтым сэнсе, вяртаючыся да спорта, это квінтэсэнцыя змагання за сваю зямлю, спорт. Таму што ты змагаешся там, ну, з рускімі, там, з палякамі, з Трынідадам і Табага. Гэтым самым ты сцвярджаеш сябе і сваю зямлю. Бачыш, у Менску вельмі шмат людзей, которые прыехалі з правінцыі. Тое, што зараз адбываецца, і раней адбывалася, і знос Нямігі той самы. Это з'ява, которую прынеслі з сабой людзі з правінцыі. Да? Таму што яны не гулялі тут у пясочніцах. Яны не гулялі тут у футбол, не біліся на пустырях. Разумееш? Малой радзімай засталася, там, я не знаю, там, Радашковічы, Шклоў, там, нейкая вёска з-пад берасця. А для мяне тое месца, дзе я нарадзіўся, яно несе з сабой ўсё маё жыццё. Я магу тут шмат чаго не любіць. Я магу не любіць людзей, каторымі, там, знаеш, прыносяць ім шкоду. Ну, гэта смешна, калі б гэта распаўсюджвалася і на сам горад.
Гэта восень зноў. Блакитные дожди. Это осень с промнем сонечным у чистый брук глядится просень. И люструе брук, люструе образы. Образы узнеслые небесу. Люструе брук, люструе образы, образы узнеслые небесу. Гэта осень хмара напрыняла я тугой. Гэта осень скі матыў спявае скрыпка ўсцешна, паланеза сумнае. Мелоды і спакой, развітання сумная усмешка. Пахаджу па осеньскіх дварах, пагляджу на жоўтыя далоні клёнавых лістоў чароўны пах. Это осень, осень, мне лягла на скроні.
Олег, я вельмі люблю твою песню про экскаваторный завулок. Ты можешь поделиться, як я написалася и что это за дом такі?
Это приватный дом на сельгаспоселку, ну, где прайшоў кавалак майго жыцця и вельмі такі актыўны и креатыўны кавалак, который я с прыемнасцю згадываю. Там была правда такая гавань для разбитых караблёў. Ну, калі можна лічыць разбитымі караблямі, там нейкія чалавечыя міні-трагедыі юнацкага ўзросту. Там быў гаспадаром такі Міша Князевіч, который у той час працаваў са мной разам на тэлебачанні, а пасля ён быў кіраўніцтве радыя 101.2. А пасля нашыя шляхі разышліся, ён скіраваўся ў такое больш рэлігійнае жыццё. Ну, а я пайшоў сваім шляхам.
А што там за кампанія збіралася?
Там збіралася класная кампанія, дзіўная абсалютна. Ахрамович, который граў на бубнах у народным альбоме Саша Купрыянов, который зараз працуе патолагаанатамам, который сам перажыў такую жыццёвую трагедыю, у которого быў рак скоры. То есть чуваку прыйшлося там падумаць над жыццём, над сабой. Над... Там былі людзі, з которымі я разам займаўся боксам. Там былі шмат людзей, вельмі цікавых. І... Ну, правда, да, там быў просто іншы час, каторы кожнага чалавека рабіў цікавым. Таму што кожны чалавек нешта хацеў сказаць. Ён атрымліваў там пэўную падтрымку і разуменне. Это было самае галоўнае.
Чаго мне асабіста не хапае апошнім часам, гэта кампаній, добрых кампаній.
Праехалі мы добрыя кампаніі, таму што ў нас зараз у нашым узросце, наша кампанія гэта сям'я. І засталіся, застаюцца нейкія старыя сябры, каторыя і часткова складаюць гэтую кампанію. Калі ты не атрымліваеш кампанію сям'і, гэта цяжка.
Паміж гмахаў бетоннага гораду, паміж смраду барханаў асфальтавы, ёсць завулак мне Богам падораны, з нас смешны экскаватарны. Ноч мігае блакітнымі вочкамі і хінецца дадому старенькага. Тут краіна прапаўшага лётчыка і яго нага сябра маленькага. Шалёныя не трымаюцца плёткі барачныя, тут празрысты спакой трохпакоевы і самотныя вочы сабачыя. У грашовы ланцуг не закутыя, паўпагляду усё разумеючы, тут прымаю стамлённых пакутнікаў і рамантыкаў часам знявечаных. І калі па душы экскаватарам пройдуць так, што губляю надзею я, я радуюсь з табой экскаватарны, я плыву тваю гавань надзейную. І калі па душы экскаватарам пройдуць там, што губляю надзею я, я радуюсь з табой экскаватарны, я плыву тваю гавань надзейную.
Асабіста ў мяне песні Алега Дашкевіча асацыююцца з тым дзіўным часам, калі вершы, здавалася, пісаў ледзь не кожны, хто вывучыў беларускую мову. Памятаю, колькі было бардаў на адборачным туры першага нацыянальнага фестывалю аўтарскай песні. Больш за 300 чалавек. Дзе яны ўсе? Як пісаліся песні? Это была нейкая падзея, як...
Это быў нейкі час. Разумееш, это быў нейкі час, калі... Ну, вельмі цікавы час. Іншая рэч, што як зараз гледзячы, то песні гэты такі для мяне троху занудныя, што я пісаў. Але, ну, это такі лірычныя варіацыі на той час. І на мой, там, скажам, душэўны стан у той час. Мне, відаць, тады бліжэй была такая вот, ну, сентыментальная лірыка некая. Апроч таго... калі ўжо браць нейкія сацыяльна-палітычныя аспекты, то я ўсё ж, відаць, не толькі падсвядома, але і свядома адчуваў, што вот эта вот хваля, которая там свабоды, там дэмакраты, што яна не надта трывалая. Это чыталася, калі ты праезджаеш на пляц незалежнасці і глядзіш, як гэты там бел-чырвоны сцяг развіваецца, і такі падраны, і ніхто яго не глядзіць там, да? Хаця на той час там, все было там. І ўлада, і нібыта пераўтварэнні нейкі рабіліся. Але за знакавымі рэчамі не сачылі. Тое самае з этой прысягай на пляцы незалежнасці, БЗВ, которая праводзіла. Да? З аднаго боку, это такая з'ява была, а з другого боку, я пасля гэтага напісаў, там, напрыклад, вот мы, што ірваны ветер штурхаю спіну, мы сыходзім з айчыны у белы свет, у самоту і смутак. Нібыта, я это пісаў пра там адступленне Балаховіча і ягоных там вот аддзелаў у Польшчу. Але насамрэч, вот эта карціна, которая там непэўная, да, яна неяк скіроўвала ў гэтым напрамку.
Нябёсаў вечных вечавыя званы, не чуваць зямлі, не чуваць зямлі. Ты даруй нам, Господі, гэта мы. Отрученыя, знявечаныя, аглухлыя. Ты даруй нам, Господі, гэта мы. Знявечаныя, отрученыя, аглухлыя. Аглухлыя, не чуць, не знаць, не бачыць. Няма пророкаў у сваёй айчыне. Ты даруй нам, Господі, ты прабач. За выгнанне сэрца чужыну. Ты даруй нам, Господи, ты пробач. За выгнанне сэрца ў чужыну. За калючы дрот, за высокі плот у рэзервацыю. Без яго званоў не пачуць, бо вакол балотная муць, дзе лукавы кава усміхаецца. Гэта мы, апіўшыся з пакусы, выбралі сабе жыццё без крылаў. Што нам, калі ў небе клёк чабусел? Белае самотнае краіны. Ты даруй нам, Господі, ты прабач. Бо не ведалі, што тварылі. Бусел клёкча ў небе сіні-сінім. З гнёздаў у выгнанні адрадзімы. Белае крыло прамень чырвоны. У небе бусел, на зямлі вароны. Карканне заміж споведзі. Гэта мы, гэта мы, Господи, карканне заміж споведзі. Гэта мы, гэта мы.
Мы працягнем. працягваем гутарку з Алегам Дашкевічам, чалавекам, які адзначыўся ў многіх амплюа, сярод якіх ягоная аўтарская песня не на апошнім месцы. Але ж прафесія ягоная трэнер па боксу. Таму я не магу не выказаць Алегу сваю крыўду на беларускіх спартоўцаў. Ну, здавалася б, што замінае нашым шматлікім чэмпіёнам, асабліва тым, што жывуць і працуюць за мяжой, хоць раз пасля перамогі узняць нацыянальны сцяг.
А чаго яны будуць уздымаць бел-чырвона-белы сцяг, ты мне скажы? Ну, яны выхоўваліся там за саветамі. Яны, як і большасць нашага народа, перажылі там гэтую часовую першую гэтую вот адлігу, лібералізацыю. А пасля ўсё вярнулася на колы свае, яны не выходзяць за гэтыя рамкі, разумееш, і наўрад ці выйдуць, калі проста гэтыя рамкі самі не памяняюцца. Апроч таго, яны жывуць, нехай на там жывуць дзесьці там, да, але сваякі іхныя тут. А як кожны беларус, яны ж, ну, навошта ім рабіць нейкія там рэзкія рухі.
Спорт, на тваю думку, ён можа быць нацыятворчым фактарам?
Безумоўна, можа, пры ўмове, што нацыя будзе нацыятворчай. Тое, што мы перажывалі там у канцы 80-х, пачатку 90-х, спартоўцы, як ніхто, відаць, робяцца проста на самым піку гэтай хвалі нацыянальнага адраджэння. А поменять сутнасна ситуацию – это не задача спартовцев. Это задача технологов, интеллигенции, творцев, политиков.
И у тым ліку складальников песен.
Ну, напевно. Мне здаецца, что тут еще есть и такая проблема, как вот час. Мы с тобой перажили фантастичную пару, конец Савецкага Саюза і нараджэння новых краінаў, новых ідэяў. І мы гэтай энергіяй жывімся дагэтуль. І у мяне такое ўражанне, што не кожнаму з тых, хто зараз тут нарадзіўся, жыве, існуе, давядзецца перажыць такое. Мы памрем з гэтымі ўспамінамі. Мы мераем свет па той планцы. Але, зумееш, мы перажывалі гэта, калі нам было там па 20 з нечым. І нашае слова яшчэ не сказанае, канчатковае. Мы яшчэ мусім сказаць сваё слова, і мы яго скажам.
Прыйшла пара, чакаю восень, лістапад. Суквецце фарбаў развілося к далягляду. І развітальны, утвараючы абрам, спявае лісце нам апошнюю баладу. Спявае лісце, памяць будзіць успамін. Спявае лісце і тугою цісне душу. Спявае лісце нам, а лебядзіны клін. Удалеч год яшчэ адзін адносін, дружа. Паплыве ў пакоі цыгарэты.